Craiova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președinta Maia Sandu repetă argumentele nealăturării Moldovei la sancțiunile împotriva Rusiei după înmulțirea criticilor.
Noi avem pentru moment un singur furnizor de gaze. Asta nu înseamnă că nu căutăm aceste alternative, dar asta înseamnă că astăzi nu putem să renunțăm la achiziția de gaze din Federația Rusă și nu suntem singura țară care nu renunță.
Guvernul mărește cu 50% fondul de subvenții agricole. Asociațiile de fermieri tot nu sunt mulțumite pe deplin. Controversatul premier ungur Viktor Orban, apropiatul lui Putin, câștigă din nou detașat alegerile din țara sa. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Condamnăm războiul din Ucraina, iar cât războiul continuă, vom ajuta cât putem, cu ce putem, a declarat astăzi președinta Maia Sandu la o conferință de presă organizată în ziua în care, tot prin decret prezidențial, în Republica Moldova sunt comemorate victimele invaziei rusești din Ucraina. Maia Sandu a precizat că este mesajul pe care l-a transmis și președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky privind poziția Republicii Moldova față de războiul din țara vecină. Totodată, președinta a precizat că Republica Moldova respectă în totalitate sancțiunile internaționale impuse Rusiei ca urmare a invaziei din Ucraina, în primul rând pe cele care privesc excluderea unor bănci rusești din sistemul internațional de tranzacții interbancare SWIFT, cât și Visa și Mastercard, companiile de cărți de credit care și-au suspendat activitatea în Rusia. Nu vom permite ocolirea sancțiunilor, a asigurat președinta Maia Sandu. La aceeași conferință de presă, Maia Sandu a reafirmat că nu există informații care să confirme mobilizarea de trupe în regiunea transnistriană pe fundalul invaziei ruse din Ucraina vecină. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat luni că Ucrainei îi este mai greu acum să negocieze cu Rusia de când Kievul a luat cunoștință despre amploarea presupuselor atrocități comise de trupele ruse în Ucraina. Zelensky a vorbit la televiziunea publică, ceasta din orașul Bucha, din apropiere de Kiev, localitatea unde autoritățile ucrainiene au declarat că au găsit 10 de cadavre de civili, unii se pare executați. În total ar fi vorba de 410 cadavre în orașele Bucha și Irpin, la nord-vest de Kiev. Autoritățile ucrainiene au cerut o anchetă la Curtea Penală Internațională, iar Franța și Marea Britanie au spus deja că vor sprijini inițiativa. Acestea sunt crime de război și vor fi recunoscute de lume ca genocid, a mai spus președintele Zelensky. Moscova a negat acuzațiile privind un posibil masacru la Bucha, diferiți oficiali de rang înalt de la Kremlin, descriind informațiile circulate în presa internațională drept o provocare menită să discrediteze Rusia. Iar ministrul de externe, Sergei Lavrov, este citat de agenția de stat TASS cu afirmația că dovezile de la Bucha ar fi fost înscenate. Comunitatea internațională continuă însă să-și exprime șocul și indignarea în urma apariției informațiilor că forțele ruse ar fi comis atrocități împotriva civililor din Ucraina. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a anunțat că țările Uniunii Europene au început să discute deja impunerea de noi sancțiuni ca reacție. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se va adresa în această seară Parlamentului României, a confirmat președintele Senatului Florin Câțu. Se împlinesc 14 ani de la summitul NATO de la București, lucru remarcat duminică și de președintele Zelensky. Summit la care aliații urmau să decidă dacă vor acorda Georgiei și Ucrainei un plan de acțiune pentru aderarea la NATO, un statut care pune țările pe calea aderării. Ucraina și Georgia nu au primit acest plan de acțiune, deși declarația summitului susținea, am convenit că aceste țări vor deveni membre NATO. Se pare că Germania sub Angela Merkel și Franța sub președintele Nicolas Sarkozy s-ar fi opus. Președintele Rusiei Vladimir Putin a semnat luni un decret care restrânge acordarea de vize pentru cetățenii statelor neprietenoase față de Rusia, incluzând aici țările Uniunii Europene care au impus Moscovei sancțiuni după invazia din Ucraina. Conform decretului deja intrat în vigoare, este suspendat regimul simplificat de acordare a vizelor pentru Rusia, convenit cu Uniunea Europeană încă din 2006. Concret, decretul semnat de Putin afectează delegațiile oficiale și ziariștii, întrucât va fi restrânsă emiterea de vize multiple, valabile un an pentru delegațiile oficiale și ziariști, precum și vizele multiple valabile 5 ani pentru membrii guvernelor naționale și regionale, parlamentelor și tribunalelor. Premierul naționalist al Ungariei, Viktor Orban, a câștigat un al patrulea mandat consecutiv în alegerile generale de duminică 3 aprilie. Partidul său conservator naționalist Fidesz este creditat cu peste 53% din votul popular. Alianța celor 6 partide de opoziție, care pentru prima dată duminică au prezentat un contracandidat unic în persoana lui Peter Makizai, a câștigat numai 35% din vot. Comisia Electorală Centrală a declarat că Fidesz va avea 135 de locuri în noul Parlament, o majoritate de 2/3 față de numai 56 de mandate pentru Alianța Partidelor de Opoziție. Alegerile au fost urmărite de peste 200 de observatori internaționali împreună cu mii de voluntari din partea partidelor locale care participau în alegeri. Prezența la vot a fost de peste 68%, foarte aproape de numărul record înregistrat la ultimele alegeri, cele din 2018.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Duminică, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru astăzi o conferință de presă la care și-a apărat argumentele împotriva alăturării Moldovei la toate sancțiunile occidentale împotriva Rusiei în lumina invadării Ucrainei. Argumentele președintei fuseseră deja exprimate pe larg într-un interviu acordat Europei Libere vineri 1 aprilie, fiind urmate însă de noi critici la adresa unei poziții pe care unii o consideră excesiv de prudentă. Ce a adus nou Maia Sandu în discuția pe această temă, dar și pe alte teme, aflăm din relatarea Lilianei Barbăroșie.
Sistemul bancar moldovenesc nu poate și nu va fi folosit de Rusia pentru evitarea sancțiunilor. Republica Moldova nu va permite utilizarea sa ca platformă pentru reexportul rusești, dar totodată Chișinăul nu poate renunța momentan la gazele ruse. Sunt câteva din declarațiile pe care le-a făcut Maia Sandu azi în conferință. De la primele sancțiuni occidentale aplicate Rusiei ca urmare a invaziei sale din Ucraina, decizia Chișinăului a fost de a nu se alinia, iar Ucraina nu a criticat oficial la această poziție. Ambasadorul Ucrainei în Moldova, Marco Șefcenco, a spus totuși presei de la Chișinău într-un recent interviu că Kievul nu și-ar dori ca Rusia să reușească să folosească Republica Moldova ca platformă pentru evitarea sancțiunilor. Să distingem întotdeauna foarte clar unde se termină neutralitatea și unde începe ajutorul inamicului, a mai spus ambasadorul ucrainean. Maia Sandu a spus pe de altă parte că Republica Moldova nu admite transferuri bancare blocate urmarea sancțiunilor și nici reexporturi.
Nu există acest pericol și nu vom permite evitarea sancțiunilor prin sistemul nostru bancar. Deci nu este posibil pentru că noi respectăm toate restricțiile sistemelor de plăți internaționale.
A spus Maia Sandu.
Și pe parte de exporturi nu vom permite reexporturi prin Republica Moldova. Deci aceste riscuri sunt monitorizate și nu se vor întâmpla.
A adăugat ea. În ceea ce privește gazele rusești, Sandu a explicat că Republica Moldova nu își poate permite momentan, la fel ca multe state europene, să renunțe definitiv la ele, Gazprom fiind deocamdată singurul său furnizor.
Asta nu înseamnă că nu căutăm aceste alternative, dar asta înseamnă că astăzi nu putem să renunțăm la achiziția de gaze din Federația Rusă și nu suntem singura țară care nu renunță.
A spus Sandu.
Sancțiuni sunt niște decizii, acțiuni menite să producă costuri pentru țara agresor, în cazul de față Federația Rusă.
A mai spus șefa statului. Criticii, iar printre ei fostul ambasador moldovean la Washington, Igor Munteanu, spun că mesajul acestei nealiniere a Republicii Moldova la sancțiunile occidentale au trimis mesaje proaste Kievului, dar și partenerilor internaționali.
Nu suntem siguri pe care parte a baricadei ne așezăm, ne aflăm. Pentru că, pe de o parte, criticăm agresiunea, așa cum a făcut-o doamna președinte Maesantu, dar nu ne asumăm niciun fel de riscuri.
Ne spunea în zilele trecute fostul ambasador și deputat al platformei DA. Interviul de la Europa Liberă al șefei statului, în care explicase mai detaliat nealinierea la sancțiuni, a fost salutat, pe de altă parte, de fostul președinte socialist, Igor Dodon. Acest lucru ne va permite să evităm includerea de către Federația Rusă a țării noastre în lista statelor neprietenoase și să evităm contramăsurile economice dure, a spus Dodon, îndemnând din nou autoritățile să susțină propunerea opoziției de întărire prin lege a statutului moldovean de neutralitate. În ședința de azi din Parlament, care s-a ținut în regim neordinar într-o zi declarată de doliu printr-un decret emis de președinta Sandu și care a început cu un minut de reculegere în memoria victimelor invaziei, socialiștii, deși nu s-au opus gestului, au insistat că victimele din ambele părți ar merita să fie comemorate.
Noi vom participa la acest minut de reculegere, dar cu anumite mențiuni că pe parcursul la 8 ani de zile sunt victime, inclusiv și Odessa, inclusiv și estul Ucrainei, unde au fost bombardate orașe.
A declarat vicepreședintele socialist al legislativului Vlad Bătrâncea. Explicând în aceeași conferință de azi informația din presa de la Chișinău că furnizorul de căldură al capitalei ar putea apela la o companie rusească aflată sub sancțiuni occidentale pentru niște lucrări de reparații, șefa statului a spus că alte întreprinderi nu s-au găsit, dar că decizia nu este deocamdată luată.
Contractul nu a fost semnat încă. Alegerea este între a nu semna acest contract în general, pentru că nu există alternativă, nu este altcineva care poate să facă aceste reparații, sau să semnăm un contract cu o companie care istoric a construit aceste echipamente, dar care astăzi este în lista de sancțiuni internaționale. Nu există o soluție bună aici.
A spus Maia Sandu despre cazul dezvăluit de postul de televiziune Jurnal TV. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Guvernul PAS a anunțat sporirea cu 50% a fondului pentru subvențiile agricole pe fondul problemelor multiple cu care se confruntă sectorul. Războiul din vecini, care a tăiat rutele de aprovizionare și export tradiționale, ca și scumpirea galopantă a carburanților. Cât de mare este ajutorul suplimentar prevăzut de guvern? Cum îl văd beneficiarii și de unde se vor lua fonduri în plus? Sunt întrebările pe care le-am adresat corespondentei noastre la Chișinău, Tamara Grejdeanu.
Fondul de subvenționare a agriculturii și mediului rural a crescut în acest an până la 1,75 de miliarde de lei. Autoritățile anunță că vor accepta solicitări de rambursare a investițiilor nu doar de la producătorii agricoli, ci și de la instituții de învățământ cu profil agricol sau asociații specializate în irigații, de exemplu. Noul regulament de subvenționare, aprobat de executiv luni, facilitează accesul la sursele fondului și este ajustat la necesitățile stringente ale producătorilor agricoli, a declarat în timpul ședinței secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii, Sergiu Gherciu.
Principalele modificări operate în proiect rezidă în îmbunătățirea accesului producătorilor agricoli micro și mici, tinerilor fermieri, femeilor fermiere și migranților reveniți la obținerea subvențiilor. Încurajarea asocierii producătorilor agricoli prin majorarea de la 50% până la 75% a subvenției pentru investițiile efectuate în dezvoltarea infrastructurii post-recoltare și procesare.
Programul subvențiilor de stat încurajează investițiile și sprijină agricultorii în ansamblu, pe când ceea ce așteptau acum fermierii erau măsuri care să atenueze presiunea costurilor sporite pentru lucrările de primăvară, a declarat pentru Europa Liberă Vasile Mărzenco, directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor. Marea suferință a agricultorilor rămâne prețul biocarburanților, un domeniu în care, spun ei, guvernul tot nu-i ajută destul. Agricultorii au cerut executivului să compenseze accizele la achiziția de motorină, prețul căreia a înregistrat o creștere record, și 50% din costul fertilizanților, care la fel s-a majorat de 3-4 ori comparativ cu anul trecut. Propunerea opoziției parlamentare a socialiștilor și comuniștilor a fost ca fermierii să beneficieze de o reducere a accizelor la carburanți cu 50%, inițiativa lor respinsă de putere vizând și scutirea de TVA la importul carburanților. Accentuând disponibilitatea surselor bugetului de stat și suportul partenerilor externi, Ministerul Agriculturii a anunțat acordarea a 30% din cota accizei pentru motorină, pentru toate categoriile de producători agricoli. Directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco, spune că puțini vor accesa această subvenție la motorină, pentru că este un sprijin foarte mic.
Asta ar constituie 70-75 de bănuți pentru un litru de motorină procurat. Pur și simplu nu se merită nici să o anunț, fiindcă poate cel care are câteva mii de hectare de teren agricol și îl prelucrează și va depune pachetul de documente ca să obții această subvenție. Cel care are 10, 20, 30, 50 de hectare, în cazul chiar și când se cheltuie 100 de litri de motorină la hectar, și el pentru vreo câteva mii de lei trebuie să-și facă pachet de documente, să depună la AIPA, să respecte toată birocrația aceasta.
În căutarea celei mai potrivite formule de compensare la discuțiile cu agricultorii, responsabilii de profil declarau că se vor rambursa parțial și costurile majorate la îngrășăminte, lucru care nu s-a întâmplat spre nemulțumirea producătorilor, spune Ion Plămădeală, reprezentantul Asociației Forța Fermierilor.
Suntem foarte indignați, pentru că noi am cerut 30% din costul la fertilizanță în baza facturilor de procurare, dar nici nu s-a vorbit, nici nu s-a discutat. Dar în cazul că noi avem precipitații foarte slabe și suprafețele de culturi de toamnă sunt în jumătate cât trebuie să fie, și dacă nu le mai dăm îngrășăminte și nu le pregătim tehnologic așa cum trebuie, riscăm în toamnă să ajungem cu un deficit mare.
Ministerul Agriculturii a mai anunțat că va compensa dobânda la creditele luate de agricultori pentru a investi în procesul de producție. O măsură tratată la fel cu scepticism de agricultori, pentru că doar fermierii mari ar avea acces la credite bancare, pe când cei mici, mijlocii, mizează pe împrumuturi de la organizații de creditare nebancare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Libera.
În vreme ce Rusia pretinde că își îngustează obiectivele militare în Ucraina, analiștii se întreabă, inclusiv peste ocean, cum va ieși basma curată președintele rus Vladimir Putin în fața compatrioților în cazul unui eșec pe câmpul de luptă. De la Washington, Valeriu Sela.
Observatori politici se întreabă ce ar putea Vladimir Putin să facă pentru a transforma ceea ce este acum un dezastru militar în Ucraina într-o aparentă victorie, fie și limitată. La acest sfârșit de săptămână, pe măsură ce forțe ucrainiene au eliberat localități din regiunea Kiev și în alte părți, imaginile transmise cu cadavre pe străzi și mărturiile unor victime ale atrocităților ruse fac și mai evident că judecata morală a președintelui Biden, că Putin este un criminal de război care nu poate rămâne la putere, este una valabilă. Dar asta nu înseamnă că liderul de la Kremlin nu încearcă să găsească o ieșire cu aparența unei victorii. Primul pas a fost să declare că scopul inițial al operațiunii a fost sud-estul Ucrainei și nu întreaga țară. O ipoteză contrazisă de realitate, dar Putin nu pare să se împiedice de adevăr. În ciuda acestui nou obiectiv, atacurile au continuat și la Kiev și în alte părți, dar experți militari americani cred că totuși cea mai bună opțiune pentru ruși este să-și consolideze forțele în sud-est, doar așa putând încă să aibă superioritate numerică și acționa într-o regiune în care pot conta pe ceva sprijin local de la miliții separatiste și susținătorii acestora. În presa americană se vorbește despre posibilitatea unui război de uzură, de lungă durată, în care Moscova poate încerca să-și extindă controlul în Donbas și sud-est, poate chiar încercând o debarcare la Odessa pentru a gâtui și mai mult economia ucrainiană. Alte vot spun că în cele din urmă Putin va trebui să-și reducă și mai mult ambițiile și să se angajeze în negocieri reale, pentru că altfel riscă să piardă și ceea ce are, date fiind anticipata rezistența ucraniană în sud-est, dacă teritoriile respective ajung sub controlul Rusiei. Robert Kelly scrie pentru publicația 1945 că cel mai probabil este ca Putin să încerce să consolideze ceea ce a reușit să controleze din teritoriul ucrainian. Putin ar putea accepta mai puțin decât își propusese, scrie și Samir Puri în Wall Street Journal. El spune că fie Rusia se retrage, obținând câte ceva din ceea ce își dorise, fie optează să mențină trupe în Ucraina. Mulți observatori cred însă că această din urmă opțiune este nesustenabilă și că Rusia nu poate câștiga o luptă împotriva patriotismului ucrainian decât cu un preț pe care nu și-l poate permite, nu doar financiar, dar și ca națiune făcând parte din comunitatea internațională. Așa cum președintele Volodymyr Zelensky a spus într-un interviu acordat rețelei CBS, citez, acesta este un genocid, referindu-se la atacurile vicioase ale armatei lui Putin și ceea ce vedem acum zi de zi ca fiind dovezi de cruzime inimaginabile în Europa anului 2022. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Campionul central european al democrației iliberale, prietenul lui Vladimir Putin sau Marine Le Pen, premierul ungur Viktor Orban, a câștigat al patrulea mandat la alegerile de duminică din Ungaria, după o campanie bazată pe frica de migrație, de război, de minorități sexuale și așa mai departe. O relatare a corespondenților Europei Libere este sintetizată de Ileana Giurchescu.
Partidul naționalist conservator de guvernământ din Ungaria, Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, este creditat cu peste 53% din votul popular. Alianța celor 6 partide de opoziție, care pentru prima dată duminică prezentaseră și un contracandidat unic în persoana lui Peter Makisai, a câștigat numai 35% din votul popular. Iar Comisia Națională Electorală a declarat că Fidesz va avea 135 de locuri, o majoritate de 2/3 în noul Parlament, în timp ce Alianța de Opoziție va avea numai 56 de mandate. Proclamându-și victoria duminică seară, premierul Viktor Orban a atacat din nou birocrația de la Bruxelles, dar și pe președintele ucrainian Volodymyr Zelensky, numindu-i oponenți. Nu am avut niciodată atât de mulți adversari, a spus Orban, birocrații de la Bruxelles, mass media internațională și președintele ucrainian. Zelensky l-a criticat direct pe Orban, cunoscut pentru relațiile sale strânse din trecut cu Kremlinul, și asta pentru faptul că nu a permis transferul de arme către Ucraina prin Ungaria. Sâmbătă, în ajunul votului din Ungaria, Zelensky îl descria pe liderul maghiar ca fiind rupt de restul Europei. Este practic singurul din Europa care îl mai sprijină deschis pe Putin, spunea președintele Zelensky. Orban nu a încercat până acum să blocheze sancțiunile internaționale impuse Rusiei după ce a invadat Ucraina, dar a semnalat că nu este dispus să ia în considerare sistarea sau fie și numai reducerea livrărilor de petrol și gaze rusești. După începerea războiului din Ucraina pe 24 februarie, Orban și-a reorganizat totodată campania electorală pentru a poziționa Fidesz drept partidul pacii. Totodată a promis că Ungaria va rămâne în afara acestui conflict care nu are nimic de a face cu interesele țării. Unii analiști politici speculau că după o victorie în alegerile generale, Orban s-ar putea reorienta spre o poziție mai pro-occidentală, mai apropiată de cea a Uniunii Europene în general. Daniel Hegedus, analist maghiar la German Marshall Fund, este însă mai sceptic. S-ar putea realinia cândva pozițiilor occidentale, dar în esență ce-și dorește Orban este o revenire la relațiile normale cu Rusia, mai ales când vine vorba de cooperare energetică sau comercială. Poziția lui Viktor Orban față de războiul din Ucraina a lăsat Ungaria relativ izolată printre aliații occidentali, dar s-a dovedit populară în rândul alegătorilor, în special în rândul celor din zonele rurale, după cum arată și rezultatele votului general de duminică, remarcă publicația Politico. În opinia premierului Reales, victoria sa uriașă este însă și o victorie a modelului de democrație iliberală. Întreaga lume a văzut în această seară la Budapesta că politica creștin-democrată, politica civică conservatoare, politica patriotică au câștigat. Îi spunem Europei că acesta nu este trecutul, acesta este viitorul, a spus duminică seară Victor Orban după ce își proclamase victoria în alegerile generale.
Ca fiecare seară de luni, acum o recenzie de carte primită de la Emilian Galaicu Păbun.
Pe 8 aprilie curent, Emil Cioran ar fi împlinit 111 ani. Ce intuiție a propriului sfârșit pe un pat de spital din Paris, delirând românește, trebuie să fie avut atunci când nota în caiete. Pe măsură ce îmbătrânesc, mă simt tot mai român. Anii mă reîntorc la originele mele și mă reafundă în ele. O recitire în oglinda limbilor în care filosoful nostru și-a scris opera face ieșean ca Simona Modreanu, într-un studiu bilingv, Cioran ou la chance de l'échec. Cioran sau norocul neîmplinirii, ediția Unicité 2021, ca pentru a pune în valoare, odată în plus, acel dublu jeu al autorului. Ar trebui să-l citim pe Cioran contra lui Cioran, afirmă autoarea noastră după ce că i-a consacrat mai multe studii academice, în română și în franceză. Dar ce lectură pasională, un adevărat discurs amoureux de nebun întru Cioran ne propune de data asta. A rămas toată viața un gânditor privat, uneori poznaș, alteori odios, mereu paradoxal, liber, deși luciditatea și claritatea fluidă a spiritului său i-ar fi permis să ocupe prin planul scenii, să devină o voce a cetății, un intelectual public, reușind în cele din urmă să-și rateze viața somptuos în toate sensurile formulii de eficiență profesională și ambiție cumulativă. Nu și pe plan spiritual, unde orice suferință reprezintă o șansă și această șansă nu a ratat-o. Aplicându-și o mutilare lingvistică, renunțând de bunăvoie la limba română, o limbă barocă, fantezistă, inconsecventă, cu arome de soare și de bălegar, cum îi plăcea să o descrie, flagelându-se pentru a-și înghiți strigătul, procurtizându-și elanurile explozive pentru a le face să intre în cămașa de forță a limbii franceze, el își oferă șansa unui eșec estetic. Cât despre titlul cărții, tot dinspre română spre franceză trebuie citit. Limba este o lume și creează o lume. A se vedea nenorocul românesc, un cuvânt cioranian prin excelență care nu se lasă exportat în toate nuanțele sale. Nenoroc este și o mărturie de neputință, de împovărare, de mânie, de nostalgie nerostită, de neînțelegere și acceptare neresemnat în același timp. Nenoroc e Iov tradus în română, iar Iov este Cioran. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Astăzi, membrii guvernului au aprobat hotărârea de guvern care prevede lichidarea centrului COVID-19 de la Moldexpo. Astfel, centrul nu va mai primi pacienți suspectați sau confirmați cu COVID-19. Decizia a fost luată întrucât situația epidemiologică din țară este una stabilă, iar instituțiile medicale au toate condițiile necesare pentru a trata pacienții infectați cu SARS-CoV-2. Centrul COVID-19 de la Moldexpo a fost deschis la 31 martie 2020 și era gestionat de conducerea Spitalului Clinic Municipal Sfânta Treime. Aproape toți cei 25 de milioane de locuitori din Shanghai au fost izolați începând de sâmbătă în contextul în care China se confruntă cu cel mai grav focar epidemic din ultimii 2 ani. Capitala economică a Chinei a devenit în ultimele zile epicentrul unui nou val de cazuri de infectare în această țară asociat variantei Omicron a coronavirusului, care a înregistrat o accelerare la începutul lunii martie. Oleg Crăciun, fostul director al Spitalului Raional Cahul și fost viceministru al sănătății în perioada guvernului Filip, este avinuit că în perioada anilor 2018-2021, exercitând funcția de director al spitalului, a luat decizii și a participat la luarea deciziilor în vederea obținerii directe, cât și indirecte, a unor avantaje pentru soția sa, dar și pentru socrul său. Pe numele acestui a fost pornită o cauză penală pentru săvârșirea infracțiunii de exercitare a atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.